Vieraanani on tänään vuorineuvospääjohtaja Kari Jordan ja me olemme puhuneet ja puhumme vielä metsästä ja menemme vähän syvemmälle metsään. Tellervo Tapion neiti, metsän tyttö Tyllerönen, niin sinne sinun manoan metsän hiien hinkaloon. Mekin haluamme nyt ja hingumme metsän hinkaloihin. Kari Jordan, nykyinen tuotanto sinun tässä suuressa konsernissasi aika lailla satsaa pakkausmateriaaleihin. Mistä se johtuu, että olette näin vahvasti panostaneet siihen suuntaan?
Siinä on oikeastaan moninainen tausta. Ensinnä se, että pakkaamisen tarve yleisesti ottaen maailmassa lisääntyy. Halutaan pakata sillä tavalla, turvataan esimerkiksi elintarvikkeiden säilyminen kuljetusketjussa ja suojata materiaaleja särkymästä. Toinen syy on se, että halutaan korvata fossiilista raaka-aineista tehtyjä pakkausmateriaaleja kuitupakkauksella. Kuitupakkaushan on, paitsi se on erittäin hyvä käyttökelpoinen, se on kierrätettävä ja viimeksi sitten kierrätyksen jälkeen se voidaan polttaa energiaksi. Kolmas asia, joka kasvattaa pakkaamista ja pakkaamisen tarvetta on se, että meillä e-kaupan määrä kotimaassa ja ulkomailla lisääntyy kovaa vauhtia ja silloin kun ostetaan verkosta jotain, mitä tahansa hyödykettä, se täytyy pakata kuljetusta varten ja siinä on luontainen syy, miksi myöskin tämä lisää pakkaamisen tarvetta. Näin ollen olemme päätyneet siihen, että me pyrimme valmistamaan jatkossa enemmän nimenomaan taivekartonkia ja sitten Aaltopahvin pintakartonkia, koska ennen kaikkea tämä taivekartonki sitä tarvitaan elintarvikkeisiin, kosmetiikkaan, lääkkeisiin ja näin poispäin pakkausmateriaaliksi. Ja niille tuntuu olevan hyvä kysyntänsä ennen kaikkea, kun niitä on ekologisesti korkeatasoisesti valmistettu ja sitten myöskin on uusia korkeatasoisia keveitä laatuja pystytty kehittämään.
Tuo kuulostaa siltä, että yhä useammat tuotteet ostetaan pakatussa muodossa.
Kyllä, kyllä.
Ja kehitys kulkee siihen suuntaan, että tuntuu luonnolliselta, että te olette satsanneet tähän pakkausmateriaalivalmistukseen.
No näin itse ainakin koemme, että sieltä löytyy yksi tämmöinen tulevaisuuden kasvupolku.
Toinen on pehmopaperituotanto, johon olette aika lailla panostaneet. Mitäs kaikkea se?
Pehmopaperituotanto on sillä tavalla mielenkiintoinen alue, että niin kehittyvissä maissa kuin kehittyneissä maissa kysyntä kasvaa koko ajan. Tämä tarkoittaa sitä, että kysytään yhä parempia laatuja, suurempaa volyymiä ja ennen kaikkea sitten kehittyvissä maissa kysymys on siitä, että elintason noustessa tietous hygieniatuotteista, niiden kysyntä kasvaa ja sitä kautta menekki on hyvä. Kehittyneessä maassa puhutaan tuommoista prosentin, ehkä kahden enimmillään vuosikasvusta ja kehittyvissä maissa puhutaan jopa 5% per annum. Eli siellä on myöskin tämmöinen ei räjähtävän nopea kasvupolku, mutta tasaisesti kasvava kysyntä näköpiirissä.
Riippuu aina, mistä poimii näitä lausuntoja metsätaloudesta. On hyvinkin erilaisia näkökulmia. Jotkut sanovat, että Suomessa metsätalous on kaaoksessa ja toiset sanovat, että metsätalous kelpaa malliksi. Millä tavalla sinä nyt näkisit suomalaisen metsätalouden tilan tällä hetkellä?
Suomalaisen metsätalouden tila laajasti ottaen on hyvä. Meillä on kestävät periaatteet, miten suomalaisia metsiä hoidetaan. Suomalainen puu, joka tuotantoon tulee, on sertifioitua. Ja nämä sertifikaatit on maailmanlaajuisesti hyväksyttyjä. Sen lisäksi teollisuus, joka puuta jalostaa, on ekologiselta jalanjäljeltään erittäin hyvin niin kuin kestävien periaatteiden mukainen. Ja meillä on kaikki syy olla Suomessa ylpeitä siitä teollisuuden tasosta, joka meillä tällä hetkellä on.
No tuo on mukavaa kuultavaa. Metsät tuntuvat myös kasvavan nopeammin kuin aikaisemmin. Puusukupolven kiertoaika on lyhyempi. Ennen se oli 100 vuotta ja nyt muutamassa kymmenessä vuodessa jo humisee komeasti. Mistä tämä johtuu?
Se on kyllä metsän hoitoon liittyvää hyvin pitkälle ja sitten toinen osa ehkä näin väitetään on tähän jonkin sortin se ilmaston lämpenemiseen liittyvä.
Niin.
Mutta uskoisin, että tässä vaiheessa metsänhoidolla ja metsän lannoittamisella nimenomaisesti on ollut kyllä aika suuri roolinsa.
Täytyy kaikki vaiheet osata ajoittaa oikein, työvaiheet istutuksesta korjuuseen ja vesitalouden hoitoon ja metsätiesten ylläpitoon ja myöskin käyttää hyödyksi huippuluokan tutkimustietoa, mitä on varmasti saatavilla.
Juuri näin.
Metsätaloute on kehitetty viime vuosikymmeninä aika lailla uusia menetelmiä ja se ainakin nyt tulkitsen sinun puhettasi niin, että se on auttanut tässä, että meidän metsätaloutemme on aika mallikasta.
Kyllä.
Mutta kun finanssimies ja talousmies ja metsän tuntija on nyt tässä minulla vieraana, niin on ihan pakko vähän kysyä laajemminkin, että mikä tässä Suomen taloudessa ja Suomen taloudellisessa tilanteessa tällä hetkellä haastaa eniten?
Kyllähän se on tämän viimeisten päivien aikana uudestaan useampaan kertaan esille tullut Suomen kilpailukyky ja Suomen kilpailukyvyn rapautuminen tässä vuosien mittaan. Se on vakava kysymys ja se pitää ottaa vakavasti. Se on niin kuin nykyistä ja tulevaa suomalaista elinympäristöä silmällä pitäen aivan niin kuin olennainen asia, että me saamme tämän kilpailukyvyn paranemaan. Se toimii pohjana sille, että Suomi on haluttu paikka investoida, Suomi on haluttu paikka sijaita, harjoittaa liiketoimintaa. Kilpailukymmenen täytyy saada ehdottomasti kuntoa ja siinä on monia osa-alueita. Suomi on kallis maa monin tavoin ja se kaikki kiertyy sitten viime kädessä kilpailukyvyttömyyteen tai kilpailukyvyn tasoon, joka meidän suomalaisilla vientituotteilla on.
Jos ajatellaan suomalaisen talouselämän kansainvälisiä ulottuvuuksia ja sitä, miten vientiä ja tuontia rakentuu, niin näetkö mitään yhteyksiä kulttuurielämään? Että meillä on aika paljon sellaista kulttuurituotantoa, joka kelpaa tuonne maailmalle ja me olemme tulleet kuuluisiksikin musiikin ja teatterin ja taiteen eri alueilla. Korreloivatko ne millään lailla keskenään? Saako siitä vetoapua talouteen?
No sitä ehkä hieman saa, mutta kyllä viime kädessä sitten kun suomalaisen esimerkiksi perusteollisuuden tai jalostavan teollisuuden, teknologiateollisuuden tuotantoa ruvetaan ulkomaille kauppaamaan, niin viime kädessä sitten kyllä se ekonomia ratkaisee.
Niin.
Että on hienoa, että meillä on korkeatasoista kulttuuria, joka niin kuin tukee ja höystää, mutta kyllä silloin kun kauppaa tehdään, niin kovat faktat puhuu.
Eli faktat ratkaisevat.
Faktat ratkaisevat.
Silloin. Mutta merkillistä on se, että silloin jos maassa on lama ja eletään vaikeita aikaa, niin silloin kulttuurin kysyntä kasvaa ja myöskin kirkon kysyntä kasvaa. Silloin kun hätää panee hyppäämään, niin tullaan sinne, missä löytyy jotain hengenravintoa.
Joo, kyllä se on sillä tavalla, että monenlaiset harrastukset ja ehkäpä henkiset, no sanotaanko nyt henkiset harrastukset tai muut, niin saavat alaa ihmisten mielessä. Tämä on aika lailla ilmeisesti yleisesti hyväksytty fakta.
Me olemme tässä, Kari Jordan, puhuneet paljon elämästä ja Kalevalastakin ja kulttuurista ja metsästä ja teollisuudesta ja taloudesta. Oli todella arvokasta, että annoit aikaasi Radio Dayn kuuntelijoille. Minä haluan kiittää lämpimästi siitä, että tiedän, että monien kiireiden keskellä tähän saimme sinut kunnianarvoisesti vieraaksi. Toivotan sinulle oikein hyvää paaston ajan jatkoa ja siunausta ja voimaa tuleviin kamppailuihin. Me Salon siirrokkaat osaamme antaa arvoa kaikille sille hyvälle, mikä meitä ympäröi. Kiitoksia, Kari Jordan.
Joo, kiitoksia. Hyvää viikonloppua ja hyvää kevättä.
Kiitos.